พระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูนี้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธปกครองทางตอนเหนือของอินเดียเป็นพระโอรสในพระเจ้าพิมพิสารและมเหสีโกศลเทวีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นอุบาสกบริษัทเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็มีประวัติว่าเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในพระครรภ์มเหสีโกศลเทวีของพระเจ้าพิมพิสารพระนางทรงแพ้ท้องอยากสวยพระโลหิตของพระสวามีด้วยความรักพระมเหสีและพระบุตรในครรภ์พระองค์จึงรองพระโลหิตของพระองค์ให้พระมเหสีเสวยทางด้านโหราจารย์ทำนายว่าราชกุมารในครรภ์จะเป็นบิดุคาตฆ่าพ่อพระนางโกศลจึงพยายามทำแท้งแต่ไม่สำเร็จพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงทราบก็ห้ามพอประสูติมีพระนามว่าอาชาติศัตรูแปลว่าผู้ไม่เป็นศัตรูในยาวัยทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสเป็นอย่างดีและทรงสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อเข้าวัยรุ่นทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลมแต่ก็ได้รู้จักกับพระเทวทัตที่กำลังจะแสวงหาผู้ที่จะมาช่วยตนปงพระชนพระบรมศาสดาซึ่งต้องการได้รับความสนับสนุนจากผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองและด้วยที่พระเจ้าอาชาติศัตรูขาดประสบการณ์สามารถชักจูงได้ง่ายทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดความศรัทธาในพระเทวทัตถูกเสี่ยมสอนว่าชีวิตคนเรานั้นไม่เที่ยงไม่แน่ว่าจะได้ครองราชสมบัติจึงควรปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเสียแล้วขึ้นครองราชแทนส่วนพระเจ้าเทวทัตจะปงพระชนพระศาสดาและทำหน้าที่ปกครองสงฆ์พระเจ้าอาชาติศัตรูก็หลงเชื่อจับพระเจ้าพิมพิสารมาขังในคุกและทรมานโดยวิธีการต่างๆจนพระบิดาสิ้นพระชนม์แต่หลังพระบิดาสิ้นพระชนม์ก็ทรงสำนึกได้ว่าได้ทำกรรมอันหนักยิ่งจึงทรงบำเพ็ญกุศลต่างๆเพื่อลบล้างความผิดให้เจือจางลงไปบ้างแต่ทรงปฏิญาณตนเป็นอุบาสกบริสัทธ์ตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงปกครองการเมืองโดยตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมและราชสังขาวัตถุทำให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและยังมีแสนยานุภาพเป็นที่เกรงขามของแคว้นอื่นแต่ก็ไม่สามารถอุปสมบทหรือบรรลุธรรมชั้นสูงเพราะการกระทำหนักคือปิตุฆาตพระองค์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีจนสิ้นพระชนม์เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี้นะหลงผิดไปปงพระชนพระราชบิดาจึงเป็นอนันตริยกรรมเมื่อตายไปแล้วก็ไปตกในนรกนะเอาเวจีมหานรกนรกที่ลึกที่สุดทีเดียวนะตกลงไปที่นั่นเมื่อพระองค์เนี่ยปงพระชนพระราชบิดาในวันนั้นก็มีราชบุตรของพระองค์เกิดขึ้นนะพอคิดถึงพระราชบิดาไปดูอีกครั้งหนึ่งพระราชบิดาก็สวรรคตแล้วตรงมีความเดือดร้อนพระทัยมีรับสั่งให้หมอชีวกุมารพัฒน์พาไปเฝ้าพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่นะที่ชีวกะกัมพวันทูลถามถึงสามัญญผลที่พึงได้รับปัจจุบันพระพุทธองค์ทรงแสดงสามัญญผลสูตรว่าด้วยผลของความเป็นสมณะคือประโยชน์ที่จะได้จากการดำรงเพศเป็นบรรพชิตตัดอานิสงส์ของการออกบวชทรงชี้แจงให้เห็นชีวิตของคฤหัสถ์ครับแคบสมณเพศเป็นทางปลอดโปร่งในการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อันเป็นสามัญญผลที่เห็นได้ในปัจจุบันพระเจ้าชาติศัตรูทรงเลื่อมใสขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะทรงเป็นพุทธมามกะเป็นกำลังอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระบรมศาสดาตรัสกับภิกษุว่าหากเท้าเธอไม่ได้กระทำบิตุคาต เมื่อได้สดับธรรมที่เราแสดงวันนี้อย่างน้อยจะบรรลุโสดาปัตติผลแต่เพราะคบมิตรชั่วเธอจักต้องไปบังเกิดในโลหะคุมพีนรกอีกเป็นเวลานานจากนั้นจะสำเร็จเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าชีวิตมิเสสะส่วนพระเจ้าประเสนที่โกศลนี้ทรงพิโรธพระเจ้าอัจฉสตูที่ทรงพระชนพระราชบิดาของตนเองจึงยกกำลังมายึดหมู่บ้านในมหาโกศลที่ประทานแก่พระนางโกศลเทวีพระคณิษฐาเป็นของขวัญในวันอภิเษกสมรสแก่พระเจ้าพิมพิสารโดยให้เหตุผลว่าผู้กระทำบิดุคาตไม่มีสิทธิปกครองหมู่บ้านที่เคยเป็นอาณาเขตของแคว้นโกศลพระเจ้าอัจฉสตูทรงยกกำลังออกไปสู้รบผัดกันแพ้ผัดกันชนะหลายครั้งในครั้งสุดท้ายพระเจ้าประสิทธิโกศลจับพระเจ้าอัจฉสตูได้สั่งให้สละราชสมบัติแต่ต่อมากลับปล่อยให้เป็นอิสระเพราะเห็นว่าเป็นพระราชนัดดาพร้อมกับยกพระราชธิดาชื่อวชิราให้อภิเษกกับพระเจ้าอาชาศัตรูด้วยต่อมาขณะที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประทับอยู่ณ นิคมชื่อเมทรุปะแหวนสกะของเหล่าสักยราชพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปถวายบังคมพระศาสดาก่อนจะเสด็จเข้าพระคันธกุฎีทรงมอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ให้ทีฆะการยนะอมาตย์เป็นผู้เก็บรักษาเพราะเห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะเข้าไปเฝ้าพระศาสดาบรมศาสดาด้วยพยศอันยิ่งใหญ่ดำริจะเข้าไปเฝ้าแต่ลำพังพระองค์ทีฆะการยนะคิดกบฏชิงราชสมบัติเนื่องจากความอาฆาตที่พระเจ้าประเสนที่โกศลสั่งประหารชีวิตพันธุระเสนาบดีผู้เป็นลุงพร้อมกับบุตรชาย32คนเพราะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงหลงเชื่อคำยุยงของอมาตย์อื่นเนื่องมาจากการตัดสินความของพันธุระต่อมาทีฆะการยนะหลานของพันธุระได้รับแต่งตั้งให้เป็นอมาตย์แทนพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลยังไม่ประทานอภัยโทษให้แก่พันธุระทั้งที่สิ้นชีวิตไปแล้วจึงเป็นสาเหตุให้ทีฆะการยนะคิดกบฏชิงราชสมบัติทีฆะการยนะถือโอกาสนั้นนำเครื่องราชกกุฏภัณฑ์อันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ไปถวายแก่วิทูธภะพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลกับนางวาสภะกัตติยาแต่งตั้งวิทูธภะให้เป็นพระราชาเหลือเพียงม้าตัวหนึ่งและหญิงทาสีคนหนึ่งไว้ให้พระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จออกมาจากพระคันธกุฎีไม่เห็นทีฆะการยนะทราบความจริงจากหญิงทาสีนั้นจึงเสด็จไปกรุงราชคฤห์เพื่อจะขอกำลังจากพระเจ้าอัสสศัตรูนั้นไปช่วยเมื่อเสด็จถึงกรุงราชคฤห์เป็นเวลาที่ประตูพระนครปิดแล้วจึงเสด็จเข้าไปบรรทมอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากทรงพัชราแล้วประกอบกับทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางพระเจ้าประสิทธิโกศลสวรรคตในศาลาที่พักนั่นเองพระเจ้าวิทูธภะเมื่อเจริญวัยได้รับตำแหน่งเป็นเสนาบดีขณะพระชันพรรษา16พระราชกุมารเสด็จไปเยี่ยมสักยัสตระกูลมหาเล็กที่ตามเสด็จไปได้ยินนางทาสีคนหนึ่งกล่าวว่านี้เป็นอาสนะที่บุตรของนางทาสีวาสภคติยามานั่งแล้วเอาน้ำเจือน้ำนมล้างอาสนะนั้นมหาเล็กกลับมาทูลความให้ทราบพระเจ้าวิทูธภะจึงรับสั่งอาฆาตว่าเมื่อเราได้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วจะกลับมาทำลายเราสักยะทั้งหลายให้จงได้ขั้นได้เสวยราชสมบัติแล้วพระเจ้าวิทูธภะจึงเสด็จยกกองทัพไปหมายจะทำลายล้างเหล่าสักยะให้หมดทั้งหมดแม้แต่ทารกซึ่งดื่มน้ำนมยกเว้นแต่พระมหานามะผู้เป็นพระเจ้าตาเท่านั้น พระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระเจ้าวิฑูรทัพพระทรงยกกองทัพมาได้เสด็จออกไปห้ามหลายครั้งหลายหนแต่ในที่สุดแล้วทรงเห็นกรรมที่เคยกระทำต่อกันจึงไม่ทรงห้ามทั้งสองฝ่ายสู้รบกันมีผู้คนล้มตายเป็นอันมากโลหิตของชาวสักยะไหลไปประดุจสายน้ำขณะเสด็จกลับกรุงราชสาวัตถีถึงแม่น้ำอัจฉรวดีในเวลากลางคืนพระเจ้าวิฑูรทัพพระรับสั่งให้ตั้งค่ายพักพลทหารเหล่านั้นบางพวกที่มีกำหนักล้มตัวลงนอนที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำส่วนพวกที่มีกำเบาบางก็ขึ้นไปนอนบนที่สูงคืนนั้นเกิดฝนตกหนักน้ำหลากมากมายหนีไม่พ้นทำให้พระเจ้าวิฑูรทัพพระซึ่งประทมอยู่หาดทรายริมน้ำสิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารถูกน้ำท่วมไหลไปสู่มหาสมุทรเป็นเหยื่อของปลาและเต่าในท้องน้ำนั่นเองอันนี้ก็เป็นประวัติของพระเจ้าอาชาศัตรูแล้วก็เกี่ยวพันกันว่านะไปถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูก็รบแพ้พระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลต่อมาก็เลยยกนะรูปไปให้อีกนะให้พระเจ้าชาติศัตรูนั้นไปครองเมืองแต่ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนี้ก็มีกรรมเคยฆ่าวิฑูรทัพพระนะเคยฆ่าอำมาตย์ใหญ่ของท่านเองนะของท่านเองซึ่งเป็นอำมาตย์ที่มีความเก่งมีความรู้มีความสามารถแต่คราวนี้นะก็คือว่าพันธุระเสนาบดีเนี่ยนะก็ถูกฆ่าไปนี้ทำยังไงล่ะก็เลยถูกอำมาตย์เนี่ยซึ่งเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีนี่เองนะเอาเครื่องทรงของกษัตริย์เอาไปให้วิฑูรทัพพระซะวิฑูรทัพพระก็มีความโกรธแค้นชาวสักยะก็ยกกำลังไปรบแล้วก็ไปฆ่าชาวสักยะยกเว้นท่านพระเจ้ามหานามะพระองค์เดียวตีกระโดดลงไปในสระน้ำพญานาคก็นำไปสู่เมืองบาดาลนะไม่เสียชีวิตแต่ด้วยทำวิบากกรรมฆ่าผู้มีศีลวิฑูรทัพพระพร้อมทั้งบริวารส่วนใหญ่ก็ตายไปไหลลงสู่แม่น้ำมหาสมุทรเสียชีวิตไปทั้งหมดนี่ด้วยวิบากกรรมนี่พระเจ้าอาชาศัตรูนี้เนี่ยก็เรียกว่าพระเทวทัตก็มาแสดงฤทธิ์นะเอาเป็นงูมาพันพระศรนี่แหละแสดงฤทธิ์ขึ้นมาก็โอ้โหมีศรัทธาดิเห็นไหมเรื่องของฤทธิ์นี่มาแสดงฤทธิ์แต่มันก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเชื่อแล้วเป็นยังไงแล้วก็เลยหลงผิดไปพระเทวทัตยุยงก็ถูกกับกิเลสพอดีเพราะอยากจะขึ้นของราชสมบัตินะก็กลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นครองก็เลยวางแผนคบกันเนี่ยด้วยวิบากกรรมของพระเจ้าพิมพิสารของพระเจ้าชาติศัตรูด้วยผู้จะทำกรรมไม่ดีแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฆ่าบิดานี้จะได้รูปเป็นพระโสดาบันเลยแต่ท่านก็กลับมาได้ทีหลังกลับมามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ในพุทธศาสนาอย่างดีเป็นผู้ที่นำอุปถัมภ์ในการทำสังฆทานนะครั้งที่หนึ่งนี่ท่านก็ได้สร้างความดีเอาไว้มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปเสวยทุกข์ในนรกหมดแล้วท่านจะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้านะในสมัยข้างหน้านู้นด้วยบุญบารมีของท่านนะที่มีศรัทธาเรื่อมใสในพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธศาสนานะสร้างความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาให้ผลในสิ่งที่ดีได้จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าพระนามว่าชีวิตวิเศษในสมัยข้างหน้านู้น